When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Mga kwentong aswang. Part 17. Aswang Stories from Spookify. Story number 1. Aswang. Sana ma-post ito, admin. Actually, asawa ko ang naka-experience nito. Kinuwento niya lang sa akin. So ito na nga. Way back, mga first year high school pa lang siya. Pang umaga siya kaya mga 5 a.m, bumili na siya ng almusal niya. Medyo madilim pa noon. Nung pauwi na siya, may nakita siyang matandang babae na mahabang buhok na kulot at halos matakpan na yung buong mukha niya. Yung tipong mata na lang ang kita. Yung mata niya, sobrang mapula. So ayun nga, halos manakbo siya pa uwi. Eh yung asawa ko, may kapatid na baby pa nung time na yun. Umiyak yung kapatid niya. Tapos pagsilip niya sa pinto, andun yung babaeng matanda na nakita niya. Halos di magkanda o gaga, kakahanap sa umiiyak na baby. Yung pinto nila halos kinalampag nung matanda. Eh sa takot ng asawa ko, hindi siya makapagsalita nung tinanong ng mama ko kung sino yun. Napatitig siya sa mga mata nung matanda dahil parang na-hypnotize siya. Maya-maya, biglang nawala yung matanda. At take note, maliwanag na kasi nun. By Chichay of Manila. Grabe yung ano na to, story na to. Fast-paced and then... Yun nga, kahit sino naman matatakot dahil may matanda sa ano sa pintuan nyo. Ayan. So next story. Story number 2. Share ko lang to, admin. Bahala ka kung ipopost mo hindi. Nagsimula ang mga experiences ko sa mga ghost nung magka-cellphone ako. Naalala ko pa dati. Grade 5 ako noon. Sa probinsya kasi ako nag-elementary at high school. Noong grade 5 kasi ako, sobrang na-addict ako sa bago kong phone. Kung ano-ano na lang ang pinaggagawa ko. Take ng photos at record-record ng kahit ano-ano na hindi naman importante. Sa school ko noong elementary ako, may building na gawa sa kahoy at doon din kami nagkaklase ng EPP ata yun. So ako, parang trip naming magbabarkada na mag-record ng kanta. So yun na nga, kumanta na yung singer namin. Tawa kami ng tawa, parang binaliwala lang namin yung kwento tungkol sa mga horror na nangyayari sa Gabaldon. Yun yung name ng old na building. Nang kumanta yung classmate ko, okay naman siya eh. Pero nung plinay na namin, may boses na sumabay at kumanta rin siya ng na. Tumayo yung balahibo namin pagkarinig. Pero binaliwala lang namin yun kasi baka nga imagination lang namin. Pero nga, nakahiligan na namin ng mag-record. Nag-record kami ulit at andyan siya palagi. Pagkatapos ng mga voices namin, may kung ano-ano pang pinagsasabi. Hindi namin maintindihan yung mga sinasabi niya. Until hindi na namin nakahiligang mag-record at wala nang paramdam na nangyayari. So, akala ko okay na. Nung grade 6 ako, malayo na yung room ko sa Gabaldon. Pero nung time na yun, ing-ihi na ako At sarado yung CR nung grade 6. So, wala akong choice kung di doon umihi sa Gabaldon banda. So, ayun. Natapos din ako at pabalik na sana ako ng room. Pero may nakita akong babaeng nakaitim at nakapayong siya. Nagtaka ako dahil naglalakad siya sa gilid ng Gabaldon na ganun yung forma. Sinundan ko siya ng sinundan kasi gusto kong makita ang kanyang mukha kasi akala ko bagong teacher. Pero ako, hindi ko talaga maaninag yung mukha niya at bigla siyang nawala. So ako, nagtaka ako ba't ang bilis. Tapos yun, bumalik na ako ng room. Kinuwento ko sa best friend ko yung nangyari. Sabi niya baka nga daw guni-guni ko lang yun. Makalipas ang isang linggo, lumapit sa akin yung mga classmate ko. Pawisan, kasama yung best friend ko. Tinanong nila ako tungkol sa babaeng nakaitim. Kinuwento pala ng best friend ko sa kanila. So yun, sinabi ko naman sa kanila kung ano yung nakita ko. Hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ko kasi daw yung dinescribe kong babae is parehas din daw ng nakita ng grade 5 student. At napag-alaman namin na patay na pala yung babaeng yun. At isa pa, nang marinig ko ang pangalan niya, nangilabot ako sa takot. Dahil ang babaeng yun ay yun yung laging ikinukwento ni nanay sa akin na aswang daw. Hindi lang siya ordinaryong aswang. Isa sa pinakamakapangyarihang aswang, yun yung sabi nila. Halos lahat na nga daw ng hayop kaya niyang gayahin. So nung nag-ahas-ahasan siya at nakita ng kapitbahay at napatay, ayun, bumalik siya sa pagiging tao at nalamang siya pala yun. Patay na pala siya nung nagpakita sa akin. Ang di ko maintindihan, bakit sa akin siya nagpakita? By Froggy. Grabe, ang creepy nitong story na to guys. Kasi, ayun nga, yung una sumasabay siya sa record, no? Na-experience ko rin yan, personal experience nung maliit pa ako. Ayun nga, if nabanggit ko nga din to sa previous na episodes natin na nagre-record-record lang kami yun tapos biglang may ibang boses na sumabay. And then ayun, talagang sobrang creepy and na-trauma ako. And then, ang ano dito sa story na to nakakatakot is aswang pala yun. Tapos pinakamakapangyari mo sa lahat. Tapos nakita rin ng iba. So, ayun. I hope na wala nang ganun sa school nila ngayon. No? Okay, so next story tayo. True love. Sa totoo lang, di talaga ako naniniwala sa multo-multo na yan. Sa aswang, kulam, barang, etc. Pero di ko talaga makalimutan tong nangyari sa akin. Ikakasal na kami noong asawa ko. 2 months before ng kasal namin, nagpaalam ako sa asawa ko na uuwi na muna ako sa Iloilo para imbitahan ang pamilya ko. Ang tagal ko na kasi silang di nakakausap at nakikita. Wala akong number nila at mas maganda na rin kung ako mismo ang pupunta doon para imbitahan sila. Lumaki kasi ako sa Maynila simula nung mamatay yung daddy ko nung bata ako. Tapos kinuha ko ng kapatid ng lola ko para alagaan at pag-aralin. At dito na rin nakilala si Ea. And then fast forward, nasa probinsya na ako noon. Sobrang namiss ko yung pamilya ko. Napagpasyahan namin ng kapatid ko na maligo sa ilog gaya ng gawain namin noon. Habang nagkakasiyahan kami, may nakita akong babaeng napakaganda. Napakaputi at kitang-kita yung hubog ng katawan niya dahil sa manipis at basa niyang damit. Naglalabas siya nun. Agad kong nilapitan yung kapatid ko at tinanong kung sino yung babae. Ang sabi ko, "Sino yung magandang babae na naglalaba?" Sabi naman ni Tope, "Si Kana, Manong, naku, wag na wag mong lalapitan at kakausapin yan. Mangkukulam ang nanay niyan, pagsisisihan mo ang gagawin mo kapag kinausap mo yan." Agad nang umalis si Tope at sumunod naman ako. Hindi mawala sa isip ko si Kana. Mahal ko si Eya pero ewan ko kung bakit nagugustuhan ko si Kana. Kinaumagahan, napagpasyahan kong magpanggap na mangangaso at kunwari makikiinom kila Kana. Ako, "Tao po." Bumukas yung pinto nila Kana at bumungad siya sa akin. Napakaganda niya talaga. Ang sabi ko, "Magandang araw po, makikiinom lang ho sana ako. Naubusan kasi ako ng tubig habang nangangaso ako eh." Sumagot yung nanay ni Kana na ibigay agad sa akin ng tubig at saraduhan na ako ni Kana ng pinto. Iwan ko na lang daw ang baso sa may bintana. Nakatakot yung mukha ng nanay ni Kana habang nakaupo ito sa gilid at may uwak sa balikat. Kinabukasan, magpapasya na talaga akong makipagkilala kay Kana. Total, 2 weeks na lang naman ako magtatagal dito at lulubusin ko ng lahat ng araw. Tinulungan kong maglabas si Kana sa ilog. Napakaganda ng ngiti niya. Nakapagpalagayan kami ng loob ni Kana. Ilang araw na ang nakalipas at malapit na akong umuwi. Tinitext at tinatawagan na ako ni Eya pero lagi ko siyang pinapatayan ng phone. At ang sabi ko, walang signal. At baka ma-extend pa ang pagbabakasyon ko dahil may problema ang pamilya ko. Kahit wala naman talaga, gusto ko lang talaga makasama pa si Kana. Oo, 3 linggo na ako dito sa probinsya namin. Napakasaya ko tuwing kasama ko si Kana. Nung napagpasyahan naming tumambay sa may bukirin at biglang umulan, dinala niya ako sa kuweba. Kuweba kung saan isa sa mga pinupuntahan nila ng nanay nila. At doon din sa kuweba na yun, nagsimula ang di dapat. May nangyari sa amin. Napakasaya ko, halos makalimutan ko si Eya sa ginagawa ko. Hanggang sa mag-iisang buwan na ako sa probinsya ay panay-text na si Eya na tulungan ko siya sa pag-aasikaso ng kasal namin. Kung may problema pa din daw ay pupuntahan niya na lang ako sa probinsya. Ayoko namang mabuking ako. 2 araw na lang ay uwi na ako. Sabi ni Kana, "Anthony, mahal mo ba ako? Huwag mo akong iiwan." Ako, "Oo naman, Kana, mahal na mahal kita." Kahit hindi, sa isip-isip ko. "Kana, siguraduhin mo lang, iba maghiganti si inay. Matagal na niya akong pinapaiwas sa'yo dahil di ka daw mapagkakatiwalaan. Pero mahal kita kaya sana huwag mo akong iwan." Hindi ako makapagsalita noon. Napangiti lang ako. Pero nakaramdam ako ng kaba noon. Hindi na ako nagpaalam kay Kana dahil alam kong magagalit siya. Pinagalitan ako ng pamilya ko sa ginawa ko pero binaliwala ko yun at nagpaalam na babalik na ako ng Maynila at pumunta sila sa kasal ko. Araw na ng kasal namin ni Eya. Hindi pa din siya nagte-text. Sa takot ko, tinawagan ko na siya. Umiiyak siya noon at sinabing, "Huwag nang ituloy ang kasal." Pero pinilit ko siya. Habang nasa simbahan, may pumasok na matanda at hinawakan akong mahigpit at sabi, "Huwag kang papatinag. Nakatingin siya. Pakita mo ang pagmamahal mo." Pinaalis na siya ng mga tao noon at sinabing baliw siya. Sa simbahan, nakayuko lang si Eya, nakataklob ng belo. Nagulat ang lahat nang tinanggal ko ito. Naaagnas na yung mukha niya. Sinabi ni Eya na make-up lang ito at sinusubukan lang ako. Pero alam kong totoo ito at si Kana ang may kagagawan. Pinilit ko pa rin halikan si Eya. Yumuko siya at tumakbo siya. Sinindan ko siya. Puro tutubi sa paligid namin. Nakakatakot. Umiiyak si Eya nung naabutan ko siya. Eya, ano bang nagawa ko? Hindi totoong makeup to. Niyakap ko siya at hinarap sa akin. Nawala na ang pagkaagnas ng mukha niya. Napaiyak ulit siya at yumakap sa akin. Unti-unti nang nawala ang mga tutubi sa paligid namin. Habang naglalakad, may narinig akong boses. Mahal na mahal kita, Anthony, pero alam kong mas mahal mo siya. At alam kong ang boses na yon ay si Kana. Pagbalik namin sa simbahan, sinabi naming tinanggal lang namin ang makeup. Pagkatapos ng kasal, sinabi ko ang totoo kay Eya. Nagalit siya pero pinatawad niya pa din ako. Dito ko na rin sa Maynila pinatira ang pamilya ko upang makaiwas na rin kay Kana. P.S. Sa lahat ng nakapakinig at nafe-feel na kilala nila ako dahil sa nangyari noon sa simbahan, huwag niyo na po akong itag. Maraming salamat. By Anthony, October 23, 2014. Grabe ang creepy ng story na to, no? So, ano, sana, yun nga, sa mga nagbabalak dyan na gawin din yun, guys, talagang hindi biro. So, makontento na lang tayo at maging loyal dun sa mga, ano natin, no? Lalo't naging, ano, kumbaga, engaged na sila, eh, no? So, syempre, sino ba namang hindi, ano, nung, ano yun, yung nakita niya sa ilog na maputi, tapos manipis yung damit, di ba? Kahit sino naman eh. Pero, ayun nga, wag na lang, kumbaga, ano eh, nasaktan niya rin yung isa. So, talagang may karapatan din silang magano. Pero buti naman, at naunawaan ni Kana yung nangyari sa kanya. Pero, yun, lesson din. So, guys, ito, next story. I'm a born again Christian at naniniwala ako sa mga multo, aswang, aliens, etc. Kasi nakita na ako. Lahat nakita ko na. Sa bahay ko merong multo. Sobrang ingay nun. Akyat baba sa hagdan. Laging nangangalabog sa second floor at minsan sinasarado niya yung pinto ng pagkalakas-lakas. Okay lang naman sa akin yung mga ginagawa niya. Sanay na ako. As long as na wala siyang sinasaktan, saka minsan nakikita kong nilalaro niya yung baby ko. Ewan ko kung nagme-make face siya kasi sobrang halakhak ng baby ko sa kanya. And about aliens, when I was 6, every night nakikita kong sumisilip sa bintana ang isang creature na malaki ang ulo at mata. May mga bilog sa dulo ng daliri. Nung una, natatakot ako, pero nasanay na din ako. And decades has passed, I saw an unidentified flying object. Bilog ang hugis niya, at may iba't ibang kulay ng ilaw sa gilid nito, at isang puting ilaw sa gitna. Sobrang laking UFO nun. Nung buntis ako, tik-tik naman ang mga nakikita ko. Parang shapeshifter siya kasi ang laki nung anino niya na hugis tao tapos bigla siyang nagiging ibon. Yung takot na dapat maramdaman ko habang na-encounter ko sila, wala na. Siguro dahil alam ko na may Diyos na gumagabay sa akin at sa amin ng anak ko. At alam kong poprotektahan niya kami sa mga bagay-bagay na iyon na kaya nilang gawin sa amin. By Creepy Spaghetti Pasta, Mabatang Abukay, Bataan. So yun talaga, maraming mystery ang nangyari sa mundo at ayun, talagang di natin alam. Thanks for that story po. And ito ang last story for this episode. So remind ko lang kayo guys kung saan platform ka man nakikinig, kung dito sa YouTube. Thank you so much, nakaabot ka up until this point. Don't forget to like and subscribe to this channel kung bago ka. And kung dati ka naman nakikinig, is welcome back dito and mag-ano ka, comment ka, no? inyong mga palagay o kuro-kuro o komento about sa mga stories na to, kung meron kayong, kung nakarelate kayo, ganun. So, eto na ang next story natin. Aswang. Napansin ko lang, maraming mahilig dito sa horror story. Na-inspire tuloy ako magsulat ng sarili kong kwento ng katatakutan. Ewan ko kung nakatakot ba to. Napapanahon na rin to. Malapit na ang undas. Sana ay basahin nyo o pakinggan nyo. Smile emoticon. Para ito sa mga mahilig magbakasyon sa mga probinsya. Ako nga pala si Micaela. 21 taong gulang. Bakasyonista ako galing Maynila. 30 October nang bumiyahay ako papuntang probinsya namin sa summer. Alam ko ang mga kwento na maraming aswang sa lugar namin. Sakay ng isang pampasaherong bus, bumaba ako at pansin ko ang mabilis na paglubog ng araw. Matagal-tagal na rin nang huling beses akong umuwi dito sa summer. 9 na ang nakalipas nang huling beses na dinalaw ko ito. Marami ang nagbago, marami ang nawala at marami rin ang mga nadagdag. Ngunit ganun pa rin sa lugar namin, talahiban pa rin at di mo maikakailang probinsya ito. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit di ko napansin ay lumalalim na ang gabi at wala akong masakyang tricycle dahil gabing-gabi na nga. Sa paglalakad ko, nakita ko ang nag-iisang bahay. Mula sa kinatatayuan ko ay lumakad ako papunta sa bahay kubo na ito. Tao po! Tao po! Malakas kong sigaw. At mabilis na lumabas si Mang Dado kasama ang asawa nitong si Aling Rosalita. Kapwa na silang matanda. Sa kalkula ko ay nasa mahigit na 60 na ang edad ng mag-asawang ito. Anong may paglilingkod namin sa iyo? Sinabi ni Mang Dado. Malalim na po ang gabi at wala na akong masakyan. Galing pa po akong Maynila. Maari po ba akong magpalipas ng gabi sa bahay ninyo? Sagot ko naman. Sa awa ng Diyos ay pinagbigyan nila ako. Nagpakilala sila sa akin. Pinakain nila ako at pinaghanda ng higaan. 6 na ng gabi nang pumasok ako sa kwarto. Nakita ko dito ang dalagitan nilang anak na si Sandy. Mas matanda ako ng 2 sa kanya. Dahil 19 pa lamang siya. May kaliitan ng kwarto. Isa lamang ang kama at magkatabi kami natulog ng dalagang si Sandy, pero hindi na ako mag-iinarte pa. Wala man lang akong nakikitang kahit ni ikaw o kwintas kay Sandy. Probinsya na nga talaga. Ako pala yung tipong babae na mahilig magsuot ng mga alahas. Pumatak na ang 11 ng gabi. Tulog na si Sandy. At sa pag-aakala ng mag-asawang Mang Dado at Aling Rosalita na matutulog na rin ako, nag-usap ang mag-asawa at doon ko nalaman na pamilya sila ng mga aswang. Habang pinapakinggan ko ang pag-uusap ng mag-asawa, kinabahan ako sa mga naririnig ko. Pinagpaplanuhan na nila akong kainin. Pagpatak ng 12 ng gabi, papasok tayo sa kwarto. Minsan lang tayo makakain ng sariwang dalaga. Kainin natin ang bisitang dalaga, sabi ni Mang Dado. Ngunit paano natin malalaman na si Micaela ay makakain natin, Dado? Madilim at katabi niya ang anak mong si Sandy. Baka si Sandy ang makain natin, sagot ni Aling Rosalita. May palatandaan ako, kakapain natin ang tainga at leeg ng 2. Kung sino ang may alahas, siya ang kakainin natin. Sagot naman ni Mang Dado. Mula nung oras na yun ay mabilis kong tinanggal ang kwintas sa leeg ko at ang hikaw na nasa mga tainga ko. Maging ang mga singsing at bracelet ko. Isinuot ko ito kay Sandy para mapagkama lang ako siya. Kinakabahan ako sa pagdating ng 12. Maya-maya pa ay tumunog na ang pagbukas ng pinto at dahan-dahan ang pumasok yung mag-asawa. Ramdam na ramdam ko ang matitigas at magaspang na mga palad na humahaplo sa leeg at tenga ko. Maging ang mga mahaba at matutulis na kuko ay nararamdaman ko. Nakaligtas ako sa nakakatakot na pangyayaring ito. Rinig na rinig ko ang pagkagat at malutong na pagnguya sa laman ng anak nilang si Sandy sa pagkaakala nilang ako ang nilalamon nila. Mabilis lamang nilang tinapos ang masarap nilang paglamon. Bago pa sumapit ang alas 5 ng umaga ay umalis ako mula sa kubo na yun. Mabilis akong lumakad nang lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay nakaalis na ako. Nang lumitaw na ang araw, ramdam kong ligtas na ako sa masalimuot na nangyari kagabi. At sa pagtaas ng araw, paniguradong nalaman na ng mag-asawa na anak nila ang kinain nila at hindi ang bisita nila. Nagpatuloy ako sa paglalakad at naghanap ng masasakyan. Salamat at nakarating na ako sa bahay at naikwento ko ang nakakatakot na napagdaanan ko. By Mincy. So yun guys, ingat-ingat talaga kapag pupunta tayo ng probinsya, no? Ganyan din yung nagpunta kami naman sa may Rojas o Capiz yun, Capiz talaga. So ganoon din, same situation. Hindi na namin naabutan yung bangka na papunta sana sa isla kasi doon kami sa mag-island hopping sana kami. And then ayun nga, hindi na kami nakaabot kasi last trip na. Tapos ayun, no choice kami, mag-rent kami ng parang kubo sa isang resort doon. Pero nung gabi na is natakot kami nung kasama ko kasi ano, parang may naglalakad-lakad palibot-libot dun sa amin. So yun nga, nakakatakot kasi talagang Capiz yun, tapos di ba? Pero yun nga, safe naman kami. May narinig pa nga siya na ano eh, na parang bumulong daw sa likuran niya kasi doon sa labas ng kubo may parang upuan doon na may mangga, tapos may upuan nakapalibot doon, tapos may ilaw ganyan, tapos tabing dagat pa siya. Pero nakakatakot pa din kasi may puno sa gitna noon, tapos ayun. Eh nasa loob ako nung kubo noon, tapos siya yung nandoon nanonood ng ano, Jessica Soho yata, basta sa YouTube ganyan, kasi may parang free wifi kami dahil ano nga. Tapos kala niya ako yung bumulong sa kanya, yung parang gumanon daw sa tenga niya. Paglingon niya wala, ako napasigaw siya. Tapos nandun ako sa loob. So yun, pumasok na kami, doon na lang kami sa loob. Nanood na lang kami ng tour yata yun. Tapos yun. Tapos buong magdamag, hindi kami makatulog na maayos kasi nga may naglalakad-lakad palibot-libot. Pero yun, safe naman kaming nakaano. So yun guys, thank you so much sa pakikinig. Kung hanggang ngayon ay umabot ka sa part na ito, don't forget to like and share this video. And yun, and see you sa mga susunod na episode natin. Ako ang inyong host, si Paul. And nag-iwan sa inyo ng magandang gabi.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.